Bank forventer en tocifret milliardbøde i hvidvasksag.
Den globale CO2-udledning topper allerede i år 2025.
Og så stopper en OL-medaljevinder sin karriere. Mere om det sidst i udsendelsen.
Nyhederne kl. 12 er med Thomas Sand og Asbjørn Møller.
Danske Bank forbereder sig på en kæmpe bøde i forbindelse med den hvidvasksag, der vedrører bankens tidligere afdeling i Estland, det skriver Danske Bank i en meddelelse til Fondsbørsen. Det sker, fordi banken vurderer, at bøden i sagen kommer til at lande på samlet 15,5 milliarder kroner. Det er dog endnu ikke helt slået fast, hvor mange penge Danske Bank skal betale som straf for hvidvasksagen, men banken vurderer pålideligt og med høj grad af sikkerhed, at de kan regne med 15,5 milliarder kroner. I meddelelsen står der også, at banken håber på en afslutning på sagen inden årets udgang, og det har fået Danske Bank til at nedjustere forventningerne til årets regnskab. Tidligere forventede banken et overskud mellem 10 og 12 milliarder kroner i 2022, men nu regner den med et underskud på højst 5,5 milliarder kroner.
Den globale udledning af CO2 forventes at toppe allerede i år 2025, som lyder det i en rapport fra det internationale energiagentur. Den globale CO2-udledning forventes at lande på 37 milliarder tons årligt i 2025, hvorefter den falder langsomt til 32 milliarder tons årligt i 2050, vurderer agenturet. Og det giver håb, var budskabet fra Sebastian Mernil, der er professor i klimaforandringer og hovedforfatter ved FN's klimapanel, da jeg talte med ham tidligere.
Hvis deres vurderinger de kommer til at holde stik, og det bliver en realitet, så synes jeg, at det er et meget, meget fint budskab, hvis vi kan toppe vores globale udledninger af CO2 allerede i 2025. Men jeg tænker også, at med de geopolitiske forhold, vi har for nærværende, så kan det måske være lidt en udfordring allerede at skulle toppe i 25, fordi der er ingen tvivl om, at vi står i nogle store problemer. Men omvendt så er der også noget håb, synes jeg, og det er jo, at efter Ruslands invasion af Ukraine, jamen der har der i hvert fald været stigende og meget mere fokus på energi og forsyningssikkerhed. Og det vil sige, det med at kunne omstille hen imod den grønne omstilling mod vedvarende energi, at det med at have egne energikilder inden for egne territoriale grænser, jamen det er blevet meget mere fokus på. Så der er et helt andet niveau og en helt anden hastighed i den grønne omstilling, end hvis vi bare kigger i hvert fald et år tilbage.
Ja, du snakker meget om det her håb. Altså er vi på sikker grund nu, og kan vi bare slappe helt af?
Altså vi er langt fra på sikker grund. Det vi har set over tid, det er stigende globale udledninger af CO2 til atmosfæren, hvor 2019 og 2021, det er altså de to år, hvor vi har udledt allermest af CO2 til atmosfæren. Og det vil sige, det er to rekordår. Og i og med, at vi udleder stigende mængder, og vi ved, at CO2'en har en lang levetid i atmosfæren, jamen så ved vi også, at det vil være med til at påvirke klimaforandringerne. Ikke bare årtier, men adskillige årtier ud i fremtiden. Og det vil sige, altså vi er langt fra på sikker grund.
Fortalte altså Sebastian Mernil, der er professor i klimaforandringer.
Regeringens lønudspil, der skal sikre bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor, er et angreb på den danske model. Det mener Jakob Holbrød, der er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
Når man kommer med ekstra midler til nogle udvalgte grupper, sosuer og sygeplejersker, men ikke til andre, HK'er, gymnasielærer, soldater, så bryder man fuldstændig fundamentalt med den danske model.
Socialdemokratiet har fremlagt en plan, hvor der afsættes penge fra år 2024 og frem mod 2030 for at sikre bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Og i 2030 skal de ekstra midler udgøre 3 milliarder kroner om året. Det vil eksempelvis betyde, at 280.000 offentligt ansatte kan få 2.000 kroner mere om måneden i år 2030. Men Socialdemokratiet bryder ikke med den danske model, det mener skatteminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Han fortæller, at regeringen ikke har peget på nogen specifik gruppe, som skal have højere løn, og derfor holder de sig inden for den danske model.
Vi har lagt en ramme på bordet. Vi har lagt nogle 7 principper ned for, hvad er det for nogle vægte, vi prioriterer. Og så har vi jo sagt, at så vil vi jo på den anden side valg, hvis vi får flertal igen, indkalde arbejdsmarkedsparter til netop at forhandle om, hvad er det for nogle steder, hvor udfordringen er størst, hvordan skal fordelingen være. Og det er jo netop, fordi vi respekterer og arbejder inden for den danske model.
Fortalte skatteminister Jeppe Bruus.
USA's og de vestlige landes kommercielle satellitter kan blive legitime mål for Rusland, hvis de anvendes i forbindelse med krigen i Ukraine. Det fortæller en højt placeret person i det russiske udenrigsministerium til FN. Det er altså en trussel om at skyde satellitterne ned. Konstantin Voronsov er næstkommanderende i det russiske ministeriums afdeling for ikke-spredning af atomvåben og våbenkontrol. Han siger til FN's nedrustningskomité, at USA og dets allierede forsøger at bruge rummet til at øge den vestlige dominans. I en tale, som han læser højt fra et papir, siger han, at brugen af vestlige satellitter til fordel for Ukraines krigsindsats er en ekstrem farlig trend. Halvcivil infrastruktur kan blive et legitimt mål ved gengældelsesangreb, siger han.
Der skal ikke penge op af lommen, når man går ned på apoteket for at hente receptpligtig medicin. Så lyder det i dag i et forslag fra Enhedslisten. De vil finde over 4 milliarder kroner årligt til formålet. De mener, at alle skal kunne få den medicin, de har brug for. Det fortalte Enhedslistens politiske ordfører Maj Villadsen til mig, da jeg talte med hende tidligere.
Jeg synes, det er helt skævt, at vi er i et land som Danmark og kan høre, at folk i høj grad simpelthen ikke har råd til at betale for medicinen. Det betyder, at mennesker går ud af apoteket uden den medicin, de har behov for, og det er jo helt skævt. Man kan ikke gøre for, at man bliver syg, skal bruge blodtryksmedicin, skal bruge medicin mod diabetes, ADHD eller andet, og derfor så skal man have gratis hjælp.
Og der skal findes over 4 milliarder kroner for at finansiere det her forslag. Hvor vil I finde de penge?
Vi foreslår, at man skal afskaffe den rabat, der er på beskatningen af aktier. Det skal beskattes ligesom lønindkomst. Men man kan også forestille sig andre finansieringskilder. Jeg kan jo notere mig, at regeringen har foreslået skattelettelser for 4 milliarder. Jeg synes, de penge kunne bruges bedre på det her.
Er det et krav til en kommende regering, at den er med på den her idé?
Ja, vi kommer til at rejse det her over for en kommende regering. Vi synes, det er vigtigt, at vi ikke får et fuldstændig skævt land, hvor nogle mennesker ikke har råd til at betale deres medicin. Vi synes, man skal udvide velfærden. Derfor kommer vi også til at rejse det her.
Fortalte altså Enhedslistens politiske ordfører Maj Villadsen.
21 dage, så mange sygedage har sosu-ansatte i gennemsnit om året, det skriver Berlingske på baggrund af tal fra regionernes og kommunernes løndatakontor fra august 2021 til juli i år. Og det er mange sygedage, det medgiver Maria Melkersen, der er forbundssekretær i fagforeningen FOA, som repræsenterer sosu-ansatte.
Det er der selvfølgelig et højt tal, men jeg tror også, at det er vigtigt, at vi tænker på, at der er tale om et job, som er fysisk og mentalt hårdt.
Maria Melkersen mener, at de mange sygedage skyldes en presset hverdag, hvor der er mangel på kolleger.
Det her handler jo ikke hverken om influenza eller en brækket arm, men det handler heller ikke om, at vi har med dårlige skrøbelige medarbejdere at gøre, men det handler i høj grad over, hvad er det for nogle vilkår, de arbejder under.
Hun mener også, at sygedagene skyldes dårlig ledelse rundt omkring i kommunerne.
Når jeg snakker med både vores arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, så der, hvor at det er svært, det er der, hvor der er stor udskiftning af ledelse. Så derfor ved vi også, at ledelse er en af nøglefaktorerne for at kunne forbedre det her.
Derfor skal der altså bedre arbejdsforhold til, før at udviklingen med de mange sygedage kan vendes, siger hun. Til sammenligning viste en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening i foråret sidste år, at fuldtidsansatte i den private sektor i gennemsnit havde 6,9 dages sygefravær i 2019, mens medarbejderne i kommunerne var syge 13,2 dage.
800.000 indbyggere i den kinesiske storby Wuhan har 3 år efter det allerførste tilfælde af corona igen fået besked på at isolere sig for at hindre, at virussygdommen spreder sig. Lignende nedlukninger har flere andre storbyer indført. I dag har myndighederne for tredje dag i træk meldt om flere end 1.000 nye tilfælde af corona, vel at mærke i hele det kæmpestore land Kina. Og nu er dele af Wuhan er altså igen blevet beordret i isolation.
Den danske svømmer Pernille Blume stopper sin aktive svømmekarriere i en alder af 28 år. Det oplyser hun i et opslag på Instagram. Jeg har besluttet at stoppe min aktive svømmekarriere. Det har været en lang rejse at komme til den beslutning, og det har været en følelsesladet rejse, skriver hun. Blume oplevede karrierens største øjeblik, da hun i 2016 vandt OL-guld på 50 meter. På samme distance vandt hun bronze i Tokyo i 2021. Desuden var hun med til at vinde OL-bronze i holdkap i 2016.
Mest skydevejr i dag, men også lidt mulighed for en smule sol. Og i løbet af eftermiddagen stedvis lidt regn, fortrinsvis i Jylland. Temperaturer op mellem 14 og 17 grader. Det var nyhederne her med Thomas Sand og Asbjørn Møller.